Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
On asioita ja ilmiöitä, joiden kuvaamiseen ihmisen pieni kirjaimisto, kielten sanavarastot ja kielioppisäännöt ovat mitättömiä pihahduksia. Tällöin tarvitaan kielen järeää kalustoa. Helsingin Sanomien toukokuun kuukausiliite kertoi seikkailuista Moskovan kehätiellä. Kaupungin liikennekulttuuri on kaahailevaa ja sääntöjä venyttävää. Liikekeskukset ovat suomalaisiin verrattuna monikymmenkertaisia. Toimittaja intoutui kiteyttämään suurkaupungin sielun yhteen lauseeseen, ja se lause oli tämä.
Viikon sitaatti.
Moskova on mahtava kaupunki isolla ämmällä. Kun jollekin yleisnimelle annetaan iso alkukirjain, se muuttuu erisnimeksi. Se ei enää ole mikä tahansa asia, vaan erityinen, ehkä jopa ainutlaatuinen. Niinpä kun sanan kaupunki kirjoittaa isolla ämmällä, siitä tulee maupunki. Maupunki. Sana saa Moskovassa käymättömänkin lukijan hiljenemään suurkaupungin ihmeiden äärellä. Tähän ei pienillä kirjaimilla pysty. Lehdessä oli hiljattain juttu eri maiden vessoista. Ruotsissa ei enää ole miesten ja naisten vessoja erikseen, koska siellä yhteiskunta pyrkii välttelemään ihmisten erottelemista sukupuolen mukaan, eli naisten ja miesten kutsumista naisiksi ja miehiksi. Ruotsi on aina ollut edelläkävijä monissa asioissa, joten ehkä toilettien kana- ja kukkokyltit ovat meilläkin kohta museotavaraa. Vaikka asenteet muuttuvat hitaasti, ne muuttuvat. Ajatelkaa nyt, että vielä 1980-luvulla Suomen television hauskimmassa televisiosarjassa oli sketsisarja nimeltään Naisen logiikka, jossa avoimesti naurettiin sille, miten hassusti naiset ajattelevat. Vai naurettiinko? Sketsisarjan käsikirjoittaja, ohjaaja ja miespääosan näyttelijä Spede Pasanen ei enää ole keskuudessamme, joten kysytään sketsien naispääosan näyttelijältä Hannele Laurilta, joka vastaa puhelimeen Tampereen Viikinsaaren kesäteatterin näytelmän Kuumia aaltoja ja laastareita esityskiireiden keskeltä. Laurin mukaan sketsisarja ei vähimmässäkään määrin ollut kommentti keskustelun tasa-arvosta. Spede oli täysin epäpoliittinen henkilö. Hän ei myöskään koskaan halunnut loukata ketään. Kumoaa Lauri ajatuksen lähtökuoppiinsa. Hänen mukaansa sketsit saivat alkunsa Pasasen pitkäaikaisen yhteistyökumppanin ja ystävän Riitta Väisäsen persoonallisista näkemyksistä maailman menosta. Riitta on niin innoissaan niistä hevosista, että häntä eivät muut asiat aina niin kiinnosta. En minäkään ole koskaan edes halunnut ymmärtää, miten autot toimivat, muistelee Lauri. Vaikka sarjan idea kuulostaa nykyään nimeään myöten silkalta provokaatiolta, vastaanotto 80-luvulla oli hyvä. Sehän oli semmoista lämmintä, rakastavaa huumoria, mutta ei sellaista enää voisi ajatellakaan. Naisethan toimivat nykyään jo monilla teknisillä aloilla, insinööreinä ja rakentajina. Ei se toimisi enää nykyään, pohtii Hannele Lauri. Ovatko naiset ja miehet enää nykyään erilaisia? Miten miesten pitäisi puhua naisille? Kirjoittaja, kouluttaja ja ihmistarkkailija Pekka Seppänen toimi hiljattain naisten lehti Annan kolumnistina. Lehden lukijat suorastaan villiintyivät Seppäsen kolumneista. Hän varmaan tietää, miten kirjoittaa ja puhua naisille. Kirjoittaja ja kolumnisti, ihmistarkkailija Pekka Seppänen, te toimitte jokin aika sitten kolumnistina naisten lehdessä. Kolumninne saivat hurmioituneita kehuja lukijoilta, naislukijoilta. Kaikesta päätellen te siis tiedätte, miten naisille kirjoitetaan, miten naisille puhutaan. Kolumnisti Pekka Seppänen, miten naisille puhutaan?
Naisille puhutaan niin kuin ihmisille, jotka nähdään viimeistä kertaa. Tämähän oli lainaus Lauri Kokkosen näytelmästä ja samalla oopperasta Viimeiset kiusaukset. Tarkoitan sitä, että kannattaa miettiä, mitä sanoo ennen kuin sanoo. Jokaisen lauseen ja sanan merkitys on erittäin suuri. Jokainen lause ja jokainen sana saatetaan muistaa hyvinkin pitkään.
Siis viimeistä kertaa. Mikä viisaus tähän viisaan kuuloiseen lauseeseen sisältyy?
Siinä kehotetaan ja kannustetaan puhumaan aidosti, mitä todella tuntee. Jos haluaisin kiteyttää tämän vastauksen, niin vastaus olisi, naisille tulee puhua rehellisesti.
Mainitsitte tuossa yhdessä vastauksessanne sanan ihmisille. Kirjoitetaanko naisille eri tavalla kuin miehille?
Tämä taitaa olla sellainen kysymys, johon viisas ei vastaisi. Itse kuitenkin sanoisin, että joissakin tapauksissa naisille ja miehille todella kannattaa puhua eri tavalla. Toimin joskus taannoin esimiestehtävissä ja huomasin, että naiset ja miehet tulivat työhuoneeseeni hyvin erilaisin tavoittein. Miehet halusivat pulmaansa ratkaisun, mutta naiset halusivat puhua pulmastaan. Heille oli tärkeää saada puhua. Tämä on tietysti vain keskimääräinen havainto, sillä kaikki naiset eivät tietenkään ole samanlaisia, eivätkä edes kaikki miehet. Se puhumisesta, mutta kirjoittamisesta. Kun kirjoitin Naistenlehteen kolumneja, niin Naistenlehden päätoimittaja opasti minua, että Naistenlehden lukijat eivät kaipaa kolumnistilta uutta tietoa, vaan he kaipaavat paijausta. Mutta tämä tietysti saattaa sama koskea myös Miestenlehden lukijoita.
Miltä sitten tuntui kirjoittaa näitä kolumneja? Mietittekö, että niitä lukevat naiset eivätkä miehet?
No en ajatellut kyllä lukijoiden sukupuolta, vaan ehkä ajattelin, että siellä toisessa päässä on ajatteleva ihminen, joka lukee ja haluaa tarkkailla maailmaa. Ja yritän antaa hänelle evästeitä tai pieniä vinkkejä maailman tarkkailemiseen.
Kun olen muutamien näitä kolumnejanne lukeneiden naisten kanssa keskustellut, niin he ovat analysoineet, että yleensä mieskolumnistit Naistenlehdessä kirjoittavat sellaisia äijien kirjeitä äijämaailmasta, joissa ei ole mitään uutta. Kaikki naiset tietävät, miten tietyn ikäiset tietyssä elämäntilanteessa olevat äijät ajattelevat, mutta että Pekka Seppäsen kolumnit olivat erilaisia. Niistä tuli aina eteen sellainen tilanne, että mistä se tietää tämänkin asian naisten elämästä? Kuulostako tämä tutulta? Oliko tämä semmoinen reaktio, johon pyritte?
Kyllähän tuommoinen palaute ilahduttaa, että ehkä jotain tuon tapaista aina tavoittelenkin. Mutta jos nyt tuon kysymyksen ottaa vakavasti ja pohtii sitä, että miten naisten ajattelumaailmaan ja tarkastelukulmaan pääsee, niin se varmaan johtuu siitä, että ystäväpiiriini on aina kuulunut tasapuolisesti sekä miehiä ja naisia. Ja avoimet keskustelut naispuolisten ystävien kanssa ovat hyvin avaavia, ne avaavat paitsi uusia maailmoja, myös silmiä.
Olette siis haastattelumenetelmällä opiskellut tätä erilaisten maailmankokemisten tapoja?
Ihmistarkkailun avulla, kyllä. Vain eräissä poikkeustapauksissa olen suorittanut täsmätutkimusta, muun muassa kun kirjoitin naisten käsilaukun sisällöstä. Silloin jouduin kyllä turvautumaan perinteiseen kyselyyn, haastattelututkimukseen.
Onko teillä sitten näppituntumaa siitä, että onko väliä, kuka kirjoittaa? Lukevatko esimerkiksi Naistenlehden lukijat, jotka ovat etupäässä nyt, jos oletetaan niin, naisia, niin lukevatko he eri lailla kolumnia tai kuuntelevatko he eri lailla tarinaa, jos puhujana tai kirjoittajana on mies tai nainen? Onko sukupuolella tässä väliä?
Oikea vastaus on todennäköisesti kyllä, sukupuolella on väliä. Ainakin kaunokirjallisuuden lukija arvuttelee mielessään, onko kertoja mies vai nainen. Hänhän ei sitä välttämättä tiedä, vaikka teoksen tekijä olisi nainen tai mies, niin kertoja saattaa olla eri sukupuolta. Harvemmin lukija pohtii muita kertojan ominaisuuksia, kotipaikkakuntaa tai hiusten väriä tai lempiruokaa. Esimerkinomaisesti voisin mainita ihailemani Pirkko Saision, joka on leikitellyt tällä seikalla kirjoittamalla romaaneja salanimellä Jukka Larsson. Hän toisin sanoen tarkkaili, miten teosten vastaanotto vaihtelee, paitsi sen mukaan, kuinka tunnettu tekijä on, myös sen mukaan, mitä sukupuolta tekijä on. Ja muistaakseni kriitikot pitivät Pirkko Saision vankilakuvauksia epäonnistuneina, mutta Jukka Larssonin vankilakuvauksia kriitikot pitivät erittäin tarkkanäköisinä, varsinkin kun kirjan takakansitekstissä väitettiin, että Larsson oli työskennellyt vanginvartijana. Kysymyksessähän oli siis täysin sama kirjailija Pirkko Saisio.
Huhhuh, onneksi en ole kirjallisuusarvostelija. Tämä on myös kirjajutuista tuttua, että pohditaan sitä, että miten hyvin tämä naiskirjailija on asettautunut mieskertojan asemaan, tai miten mieskirjailija pystyy asettautumaan naiskertojan asemaan.
Tuo on todella jännittävä, että juuri tuota aina ihaillaan tai hämmästellään, mutta ei koskaan mietitä, miten kaupunkilainen asettuu maalaisen asemaan, tai suomalainen pystyy niin loistavasti tulkitsemaan sveitsiläisen tuntemuksia, vaan aina tämä, että kuinka mies pystyy kirjoittamaan naisen tuntemuksista. Tai nainen miehen. Joten kysymys, joka kuuluu, että lukevatko lukijat eri tavalla miehen tai naisen kirjoittamaa tekstiä, niin kyllä edelleen olen sitä mieltä, että entistä vahvemmin sitä mieltä, että sukupuolella näyttää olevan väliä.
Mutta mehän elämme nyt 2000 lukua. Kuussa on käyty. Miehet ja naiset ovat käyneet kuussa avaruudessa. Syöpä on melkein parannettu. Eivätkö tällaiset sukupuoliriippuvuudet jouda jo romukoppaan? Miksi tällaista yhä on, että ihmiset ajattelevat, että miehet ja naiset ajattelisivat eri lailla?
Saattaa tietysti perustua todellisuuteen, mutta sitä en uskalla ääneen todeta. Mutta kyllä kysytte, että joutavatko tällaiset ajatukset romukoppaan, niin kyllä ne joutavat romukoppaan, ellei sitten alimpaan lokaan tai suorastaan ongelmajätelaitokseen.
Eikö tässä pitäisi palata siihen, mitä vastasit ensimmäisen kysymykseen, että pitää kirjoittaa ihmisille?
Niin, koska muut eläinlajit eivät osaa lukea, mutta kyllä se varmaan näin on, että jos kirjoittaa pelkästään naisille tai pelkästään miehille, niin aika omituista tekstiähän sieltä tulisi.
No, jos nyt ajatellaan, että elämme yhä vanhanaikaisessa maailmassa, jossa miehille ja naisille kirjoitetaan, muistan hämärästi vanhoja käytösoppaita, joissa kehotettiin imartelemaan naisia, kun heille puhutaan. Pitääkö tämä paikkansa? Kun kirjoittaa naisille, että pitäisi imarrella heitä. Kuuluuko tämä siihen paijaukseen, mitä päätoimittaja teiltä tilasi?
Imartelu on aina hyvä vaihtoehto, koska imartelu, niin kuin kaikki muukin puheilmaisu, kertoo enemmän puhujasta kuin siitä, jolle puhutaan. Imartelija on hyvä ihminen, koska kaikkihan me haluamme kuulla imartelua, koska imartelu saa hyvälle mielelle. Vai mitä itse olette mieltä Suomen parhaimman radio-ohjelman kantavana voimana ja etevänä rock-kitaristina?
No, olette aivan oikeassa, kyllä.
Eikö se tuntunut miehestäkin aika hyvältä?
Kyllä, mutta toisaalta me suomalaiset miehet kyllä osaamme tunnistaa imartelun, kun sellaista kuulemme. Tuo äskeinenhän ei ollut imartelua, imarteluhan on katteetonta kehumista. Eivätkö naiset näe tällaisen halpahintaisen nuoleskelun läpi?
Naiset kyllä näkevät. Miehistä en ole aivan niin varma, sillä miehet ovat kyllä ehkä naisiakin persompia imartelulle. Mies haluaa imartelua ja kehuja ja tunnustusta. Oli asia sitten mikä hyvänsä, hänen älynsä tai ulkomuotonsa tai autonsa tai vaikka jokin pieni esine, jonka mies on nikkaroinut, kuten linnun pönttö. Ja erityisen ilahtunut mies on, jos hänen mielitiettynsä kehuu ja antaa tunnustusta.
Sanoitte, että naiset tunnistavat imartelun paremmin kuin miehet. Mitä naiset ajattelevat sitten miehestä, joka koettaa parantaa tunnelmaa imartelemalla?
Perustan nyt lausuntoni täysin omiin kokemuksiin, en tieteellisiin tutkimuksiin, mutta siis imartelu ilahduttaa kaikkia, mutta vain miehet ottavat sen tosissaan. Naiset tietävät kyllä, että heitä imarrellaan, mutta he eivät pane sitä pahaksi.
Kun kirjoititte näitä menestyksekkäitä ja luettuja ja ylistettyjä kolumneja naisten lehteen, niin kummassa oli enemmän miettimistä? Siinä, millä tavalla kirjoitan miehenä naisten lehteen vai siinä, mistä aiheista kirjoitan miehenä naisten lehteen? Kirjoittaja ja kolumnisti Pekka Seppänen.
Kiitos imartelusta. Se kuulosti oikein mukavalta tuo ylistys. Varmaankin hyvän omaperäisen idean löytäminen on kuitenkin kolumnistille kaikissa yhteyksissä se vaikein ja tärkein tehtävä, riippumatta siitä, kirjoittaako naisille vai miehille. Itse kyllä pyrin naisten lehden kolumnistina löytämään aina aiheen, joka liittyy jollain tavalla naisiin ja etenkin naisten ja miesten vertailuun. joka siis oli tietenkin tyhmää, koska eroja on vain keskimäärin. Sain varsin paljon palautetta, jos mainitsin, että miehet seuraavat enemmän urheilua kuin naiset, niin sain palautetta, jossa joku ystävällinen lukija kertoi, että heidän perheessään kyllä naiset katsovat enemmän urheilua. Eli tällaiset keskimääräisvertailut tietenkään eivät ole johdettavissa yksilö- ja perhetasolla. Naiset ovat siitä hyvä yleisö, että heitä kiinnostavat muutkin aihepiirit kuin urheilu ja porakoneet ja mönkijät. Naisia kiinnostavat kokemuksieni perusteella paljon laveammat aiheet ja palautteen perusteella oletan, että naiset arvostavat miehiä useammin sitä, että kirjoittaja yrittää ainakin kuvailla päänsisäisiä tuntemuksia, miltä tuntuu ja miltä jotkin asiat maistuvat, miltä kokemukset maistuvat.
Jännittävää. Eli kun aina silloin tällöin väitetään, että naiset olisivat käytännönläheisempiä, tämä on varmaan kirjoitettu joskus 1800-luvulla tämä ajatus, kun ajateltiin, miten naiset pesevät pyykkiä ja laittavat ruokaa ja siivoavat, niin että he olisivat järkevämpiä kuin miehet, jotka miettivät suuria ideoita, niin tämä ei siis teidän kokemuksienne mukaan, Pekka Seppänen, pitäisi paikkaansa.
Täsmälleen en ole huomannut, että naisten tai miesten käytännönläheisyydessä olisi keskimäärin eroja, tai sillä, kuinka paljon järkeä ja tunnetta naiset tai miehet annostelevat. Itse asiassa järki ja tunnekin, niin onko niissäkään mitään eroa, että samojen aivojen tuotehan ne kumpikin ovat?
Tähän liittyy pitkään tieteellisen keskustelun perinteeseen sitä, että järkihän on jotain sellaista, minkä kaikki voivat ymmärtää. Tunne on yksilöllistä.
Niin, itse olen päätynyt siihen näkökulmaan, että tunne sisältää kaikki ajattelun komponentit ja sieltä tulee yksi lopputulos. Järki taas on sitä, että erotetaan sieltä muutama komponentti, jotka pystytään esittelemään toisille, ikään kuin perustelemaan johtopäätös, joka on tehty järjen avulla. Eli toisin sanoen järjen äänessä on mukana vain muutama komponentti, kun tunteen äänessä ovat kaikki komponentit mukana. Tunne on siis hyvin lähellä intuitiota, jota ei voi perustella Excel-taulukolla toisin kuin järjen äänen. Sanoisin, että tunne on viisaampi kuin järki, koska tunteessa ovat mukana ajattelun kaikki osaset ja järjessä on pyritty erottamaan sieltä vain muutama.
Olisiko niin, että naisten, tyttöjen kasvatuksessa tällaista jakoa tunteiden eristämiseen järjestä ei niin voimakkaasti tehdä kuin miesten, jotka ovat tämmöisiä perinteisiä insinöörihahmoja, joiden kasvatuksessa pyritään erottamaan tunteet. Miehet eivät itke, tyhjän naurajista ei tule miehiä. Siis että se, miksi naisille kirjoittaminen on erityistä, johtuukin siitä, että miehet ovat vähän omituisia.
Niin, tuo oli mielenkiintoinen näkökulma, josta melkein voisi tehdä sen johtopäätöksen ja hyväksyä samalla sen johtopäätöksen, että naisille on helpompi kirjoittaa kuin miehille, koska naisten ikään kuin haavi on suurempi kuin miesten haavi. Osumatarkkuus naisille kirjoittaessa on siis suurempi kuin miehille kirjoittaessa. Sanoitte myös, että tyttöjen ja poikien kasvatuksessa on eroja, että miehille ei sallita tunteita. Tuo saattaa hyvin pitää paikkansa, että miehiä ei ainakaan kannusteta ilmaisemaan itseään tunteilla tai ottamaan tunteitaan niin vahvasti huomioon kuin mitä sallitaan tytöille ja naisille, mikä tavallaan riistää miehiltä yhden erinomaisen työkalun hahmottaa maailmaa. Tässä mielessä voitaisiin sanoa, että kasvatus tekee tytöistä viisaampia kuin pojista.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Joskus lomakohde vetää matkailijaa puoleensa vuosi toisensa jälkeen. Syynä voi olla vaikkapa paikan kauneus. Esimerkkinä käy Malta, jonka upeista maisemista moni on vakuuttunut. Ilta-Sanomien Maltan pittoreskejä kaupunkeja ylistänyt juttu kuitenkin hämmensi kuulijaamme PK:ta. Jutun otsikossa kokenut matkailutoimittaja toteaa paikasta näin. Maltalla ei ole mitään, mitä ei voisi olla ihailematta. Lukijasta Maltan viehätys tuntuu vähintäänkin merkilliseltä, jos siellä ei ole mitään, mitä ei voisi olla ihailematta, toteaa sitaatin meille lähettänyt PK ja epäilee, että otsikossa on kompastuttu moninkertaisten negaatioiden rykelmään. Ei hassummin todettu, ei voi olla lisäämättä Aristoteleen kantapää.
Kun matemaattinen maailmankuvamme yhdistyy kaksijakoiseen ajatteluun, syntyy kiinnostavia tuloksia. Mustavalkoiseen ajatteluun kuuluu maailman jakaminen hyvään ja pahaan, positiiviseen ja negatiiviseen. Matemaattisesti ajateltuna jako positiiviseen ja negatiiviseen ei kuitenkaan ole jyrkkä, vaan paremminkin liukuva. Joskus nämä matemaattiset ajatukset yltävät kielikuviimme saakka. Kuulijamme Miia toimitti meille otteen Imatralainen -lehdestä, jossa pohdittiin seudun uutta tiehanketta näin.
Viikon fraasirikos.
Projektipäällikkö pitää Kuutostien parannusta naulana, positiivisena sellaisena, vetovoimaisuuden arkkuun. Aristoteleen kantapään arkkufraasien ylihaudankaivaja tarttuu isoimpaan lapioonsa ilmauksen kuullessaan. Ilmaus positiivinen naula arkkuun kertoo siitä, miten sen käyttäjä luulee, että sanojen maailmassa pätee sama, mikä matematiikan plus- ja miinuslukujen maailmassa. Aristoteleen kantapään arkkufraasien ylihaudankaivaja näyttääkin projektipäällikölle negatiivista peukkua ja määrää hänet lähimmälle rakennustyömaalle kesän ajaksi irrottamaan nauloja sokkelimuotissa käytetyistä laudoista ja suoristamaan ne vasaran ja hohtimien avulla. Näin ero positiivisten ja negatiivisten naulojen välillä konkretisoituu projektipäälliköllekin. Uudet tekniset innovaatiot muuttavat maailmaa. Innokkaimpien mielestä ne kaatavat lainalaisuuksia muutenkin kuin omalla alallaan. Tuttua on jo puhe siitä, miten internet muuttaa vanhan talouden uudeksi taloudeksi, mutta tammikuussa Tietoviikko juhlisti 400th taivaltaan pohtimalla informaatioteknologian mahtia muuttaa luonnonvakioita. Juhlaotsikko kuului seuraavasti.
Viikon sitaattivinkki.
Matka avoimen datan aikaan ei kestänytkään valovuosia. Kirjoittajan data tai ehkä jopa informaatio on hyvin avointa, koska hän käyttää valovuotta ajan yksikkönä. Kuitenkin vakiintuneen käytännön mukaan kaikissa maailman fysiikan ja tähtitieteen oppikirjoissa valovuosi on etäisyyden eli matkan yksikkö. Tarkemmin sanottuna se on se matka, jonka valo kulkee vuodessa. Ja kuten me kaikki fysikaalisten vakioiden ystävät pikaisesti ynnäämme, se on noin 9,46 petametriä, eli 9461 biljoonaa kilometriä. Sumea logiikka on oivallinen työkalu monessa tietoteknisessä sovellutuksessa, mutta kirjoittaville ihmisille se ei ole hyväksi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.